Aiheenamme on Pyhän Hengen herätys. Tutkistelemme sitä kolmen kysymyksen valossa. Ensimmäinen kysymys kuuluu, mitä herätys on? Olemme vuosisatojen ajan tottuneet puhumaan hengellisestä heräämisestä. Sellainen on tapahtunut jollekulle yksittäiselle ihmiselle tai jopa suurelle ihmisjoukolle. Niin siitä on tullut suorastaan kansanliike. Herätyksen kaipuu on elävän uskon tunnuksia. Ellei sitä missään muodossa ole, usko on jotenkin laimentunut. Kun usko elävöityy, herätyksestäkin tulee tärkeä asia. Englannin kielessä hengellisestä herätyksestä käytetty sanakin revival tarkoittaa elpymistä, entisen elinvoiman saavuttamista. Luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoissa, jotka syntyivät uskonpuhdistuksen herätyksessä 1500-luvulla, sana herääminen esiintyy vain kahdesti. Se on yllättävää. Eikö luterilainen kristillisyys olekaan herätyshenkistä? Vielä yllättävämpää on, ettei Uusi testamenttikaan puhu herätyksestä monta kertaa meidän ymmärtämässämme mielessä. Siellä herääminen on ennen kaikkea kuolleista ylösnousemista. Jeesuksen heräämistä haudasta uuteen elämään ja kaikkien kuolleiden heräämistä tuomiolle ja sitten ikuiseen elämään tai ikuiseen kadotukseen. Jeesuksen kuollesta herääminen tai herättäminen mainitaan 40 kertaa. Jeesuksen paluusta puhuessaan apostoli Paavali sanoi Rooman kristityille kirjeensä 13. luvussa, tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä? Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Efesoksen uskoville Paavali huudahti kirjeensä 5. luvussa. Herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Johanneksen ilmestyksen luvussa 3 Jeesus lähetti apostolin välityksellä sanoman Sardeksen seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Apostoli Pietari kirjoitti toisen kirjansa 3. luvussa. Molemmissa kirjeissäni olen herätellyt ja muistuttanut teitä pitämään mielessänne pyhien profeettojen ennalta lausumat sanat sekä apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Vain nämä 4 Uuden testamentin lausumaa puhuvat herätyksestä kirjaimellisesti meille tutussa mielessä. Tähän mennessä on ollut 3 hengellistä herätystä, jotka ovat jättäneet erittäin syvät jäljet. 2 niistä on kuvattu Uudessa testamentissa, 3 on tapahtunut myöhemmin. Ensimmäinen herätys oli Jeesuksen lyhyen toiminnan aikana. Hänen julistuksensa ja voimatekonsa saivat paljon ihmisiä liikkeelle ja aiheuttivat suurta ihastusta ja sitten myös vihastusta. Kaikki päättyi kuitenkin pian, yllättävästi ja tyrmäävästi Golgatan teloituspaikalle. Luukas kertoo siitä, kansa seisoi katselemassa, hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. Kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat siellä tapahtumia. Aikaisemmin avun saaneet, ihastuneet ja innostuneet kaikkosivat apostoleita myöten. Jeesuksen ristin juurelle jäivät vain hänen äitinsä ja hänen nuorin apostolinsa Johannes. Kuollessaan Jeesus oli yksin. Herätys oli sammunut. Jeesuksen kuolleista heräämistä ei ollut kukaan näkemässä. Vasta sen jälkeen hän ilmestyi niille, jotka ennen hänen kuolemaansa olivat uskoneet häneen. Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus saivat aikaan väkevän herätyksen, joka yhä jatkuu. Helluntaina tuli tämän herätyksen toinen vaihe, kun Jeesus ja Isä lähettivät lupaamansa Pyhän Hengen opetuslapsille ja seurakunnalle. Ensimmäinen herännyt oli Pietari. Hänhän oli aikanaan kieltänyt Jeesusta menemästä Jerusalemiin kärsimään ja kuolemaan, ja sitten itse kolmesti kieltänyt Jeesuksen. Muiden apostolien ja paikalla olleiden kanssa hänkin nyt helluntaina kuuli taivaalta tuulen puuskaa muistuttavan kohahduksen ja näki tulenlieskojen laskeutuvan jokaisen päälle ja alkoi puhua jotakin itselleen vierasta kieltä, jota paikalla olleet helluntaijuhlan viettäjät ymmärsivät. Sitten Pietari astui esiin ja puhui äidinkielellään arameaksi. Hänen sanomanaan oli Jeesus, Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema, Jeesuksen ylösnousemus ja taivaaseen astuminen sekä näiden merkitys. Nyt vasta hän itse oli tullut ymmärtämään sen, ehkä ensimmäisenä kaikista. Pietarin todistus Jeesuksen suorittamasta sovituksesta onkin Uuden testamentin kirkkaimpia. Se ilmenee kaikista hänen puheistaan, jotka on talletettu apostolien tekoihin ja myös hänen kahdesta kirjeestään. Näin hän kirjoittaa, teitä ei ole lunastettu millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Pietarin herätyssaarnan ydinsanoma helluntaina oli, että Jeesuksen oli Jumala itse antanut pelastajaksi. Sen toisena juonteena oli kuitenkin se, mitä ihmiset olivat tehneet Jeesukselle. Tämän Jeesuksen te surmasitte, tämän Jeesuksen te ristiinnaulitsitte. Pietarin sanoma ihmisten syyllisyydestä Jeesuksen kuolemaan ja Jeesuksen suorittamasta syyllisyyden sovituksesta vaikutti kuulijaihin niin, että he tunsivat piston sydämessään ja kysyivät, mitä meidän pitää tehdä. Tämä on hengellisen herätyksen aito ja välttämätön tunnus aina. Sen saa aikaan Pyhä Henki ja vain hän. Ellei tätä tapahdu, Pyhä Henki ei ole vaikuttanut herättävästi, tapahtuupa mitä muuta tahansa, kuinka suurelle ihmisjoukolle tahansa. Pietarin sanomana ei siis ollut olennaisesti se, mitä ihmiset kokivat, vaan se, mitä Jumala oli tehnyt. Helluntain keskuksessa eivät olleet Pyhä Henki eikä hänen vaikutuksensa ihmisiin, vaan Jeesus ja se, mitä hän on syntisten tähden ja syntisten sijasta tehnyt. Pietari ei korostanut yksipuolisesti Jeesuksen saamaa voittoa, eli ylösnousemusta ja sen tuottamaa iloa, vaan myös ja nimenomaan Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa ja sen tuottamaa murhetta. Jeesus maksoi sovituksen hinnan omalla elämällään. Sille, joka uskoo Jeesukseen pelastajanaan, pelastus on ilmainen lahja. Jeesukselle, joka pelastaa, se on maksanut kaiken. Ilman sitä ei ole hengellistä herätystä. Pietarin sanoma Jeesuksesta ja ihmisten syyllisyydestä Jeesuksen kärsimiseen ja kuolemaan herätti siis kysymyksen, mitä meidän pitää tehdä? Pietarilla oli selvä vastaus. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Heräämisen tarkoituksena on ihmisten mielenmuutos, eli kääntyminen ja syntien anteeksi saaminen. Pietarin sanomassa kaikki myöhemmät herätykset sijoittuvat kuin samalle viivalle ensimmäisen helluntain kanssa. On kysymys samasta Jumalan lupauksesta, ovatpa aika ja paikka mitkä tahansa. Kolmas väkevä herätyksen aalto oli uskonpuhdistus, joka tapahtui Keski- ja Pohjois-Euroopassa 1500-luvulla. Se ei lähtenyt liikkeelle matkasaarnaajista eikä kirkkoherroista, ei piispoista eikä paavista, ei hallintovirkamiehistä, pankkiireista eikä kenraaleista, vaan parista Wittenbergin yliopiston teologisen tiedekunnan professorista, Martti Lutherista ja Philip Melanchthonista. Uskonpuhdistus eli reformaatio oli varsinaisesti teologinen revoluutio eli vallankumous. Sitten siitä tuli revival eli herätys, joka tunkeutui kaikkialle kirkossa ja yhteiskunnassa ja vaikuttaa yhä koko kristikunnassa ja ihmiskunnassa. Uskonpuhdistajat löysivät uudelleen sanoman vapahtajasta, johon uskomalla yksin saadaan synnit anteeksi ja päästään Jumalan yhteyteen hänen armostaan osallisina. Ajattelu ja julistus muuttuivat Raamatun mukaisiksi ja muuttivat sitten myös muun. Toiseksi kysymme, mitä me uskovina voimme ja mitä meidän pitää tehdä herätyksen tulemiseksi. Tähän yritän löytää 7 vastausta. Ensiksi, meidän on mentävä itseemme ja kysyttävä, olemmeko itse todella heränneitä. On mieletöntä ja hyödytöntä, jos haikailemme herätystä muille, mutta itse olemme epäuskomme, epätoivomme ja muiden syntiemme vallassa, sanoutumatta niistä irti. Miksi muiden pitäisi herätä synneistään hylkäämäänne ja uskomaan Jeesukseen, jos me omassa elämässämme rikomme Jumalan käskyjä omatunto heräämättömänä? Pyhä Henki haluaa herättää ensimmäiseksi nukkuvat uskovat. Toiseksi, Urho Muroma, viime vuosisadan alkupuoliskon suurin suomalainen evankelista ja Suomen Raamattopiston perustaja, toisteli seuraavaa lausumaa, joka sisältää ristiriidan, mutta on silti tosi. Meidän on toimittava niin kuin kaikki riippuisi meistä ja samalla muistettava, ettei mikään riipu meistä. Hengellinen herätys ei ole ihmisten aikaansaannos, vaan ihmisjärjelle käsittämätön Jumalan ihme. Luterilainen tunnustus sanookin, että herätys on Jumalan teko. Kenelläkään ihmisellä ei ole sellaista sielun kykyä eikä hengen lahjaa, joka takaisi herätyksen syntymisen. Joillakulla on kyky vaikuttaa toisiin niin voimakkaasti, että näiden ajatukset ja tunteet muuttuvat vaikuttajan tahtomalla tavalla. Voidaanpa sugestiivisilla kyvyillä saada ihmisiä jopa kaatumaan. Hengellistä heräämistä, synnin tuntoa ja armon tuntoa ei yksikään ihminen voi toisessa aikaan saada. Edes syvä rakkaus toista kohtaan ei välttämättä herätä tätä Jumalan edessä. Me, jotka olemme joskus saaneet armon olla mukana joukkoherätyksessä, emme ole silloin yleensä ymmärtäneet sitä miksikään erityistapahtumaksi, jolle voitaisiin antaa tällainen nimi. Erikoista oli vain se, että ihmisillä oli suurta kiinnostusta ja avoimuutta Jumalan sanaa ja uskoa kohtaan, ja suhteellisen monien oli helppo tulla uskoon. Ja monia myös jättäytyi selkeästi uskon ulkopuolelle. Uskonnollista liikehdintää voi sanoa hengelliseksi herätykseksi vasta sitten, kun se on ajan myötä koeteltu. Myönteisesti merkittävää on vain, jos sillä on ollut pysyviä vaikutuksia, niin että siitä on jäänyt pysyviä kilvoittelevia, kokoaikaisen hengellisen työn tekijöitä, lähetystyöntekijöitä, heidän lähettäjiään, arvoltaan pysyvää hengellistä ajattelua ja kirjallisuutta, aktiivisesti toimivia ja uudistuvia yhteisöjä. Odotamme hengellistä herätystä Jumalalta ja vain häneltä. Jos hän antaa sellaisen, ilomme saa olla kirkas. Ellei Jumala anna herätystä, vaan sallii maan osamme ja kansamme, kirkkomme ja uskovien paatumuksen vain jatkua, taivumme siihenkin, joskin murhemielin. Silti ja siksi teemme itse kaiken sen, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä. Kolmanneksi, hengellisen herätyksen saa aikaan Jumalan sana ja vain se. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana, sanotaan roomalaiskirjeen luvussa 10. Jotta Jumala voisi antaa meille herätystä, meidän hengellisten julistajien ja opettajien on suostuttava saattamaan ajattelumme, sanomamme ja toimintamme sopusointuun Raamatun kanssa. Onpa asemamme ja tehtävämme mikä tahansa. Helluntaina Pietari selitti vanhan testamentin profeettoja ja psalmeja. Ne olivat hänen auktoriteettinsa. Hänen sanomansa ei ollut, miltä hänestä tuntui tai mitä mieltä hän oli, vaan hän välitti Raamatusta sen, mitä Herra oli sanonut ja sanoi. Näin tekivät myös uskonpuhdistajat. Siinä oli heidän välittämänsä herätyksen voima. Vaikkei luterilaisessa tunnustuksessa käytetäkään usein sanaa herätys, itse asia siinä kuitenkin tietysti on. Se puhuu lain ja evankeliumin vaikutuksesta ihmiseen. Laki eli Jumalan pyhä vaatimus kuolettaa. Evankeliumi eli Jumalan armollinen lahja luo elämän. Laki vetää rehellisesti pahuutemme ja vääryytemme valoon. Evankeliumi kertoo sen yllätyksen, että ne on sovitettu ja ne saadaan anteeksi. Herätystä on yksinkertaisesti tämän Jumalan sanan uskominen ja kokeminen. Todellista voimaevankelioimista onkin Jumalan sanan välittäminen, ei mikään muu. Herätyksen mittapuuna ei ole niiden ihmisten määrä, joihin se vaikuttaa myönteisesti ja jotka se saattaa uskoon. Jumalan sana vaikuttaa myös niihin, jotka jättäytyvät uskon ulkopuolelle. Heitä sana ei pelasta, vaan paaduttaa, mutta vaikuttamatta se ei jää. Paatumisestaan on jokainen itse vastuussa. Jumala kutsuu kaikkia kääntymään ja uskomaan. Neljänneksi. Rukouksessa kerromme Jumalalle, että olemme omalta puoleltamme valmiit hänen toimintaansa. Esirukousta tarvitsevat erityisesti kaikki julistajat. Ja pienet evankelioivat uskovien piirit ja ryhmät sekä ne, joita evankeliumilla kutsutaan. Uskovien kokoontuessa esirukous evankelioimisen ja evankelioitavien puolesta on myös helpointa, jos ja kun yksin ei jaksa suuren haasteen edessä. Viidenneksi. Jumalan sanan saattaminen ihmisten ulottuville ja sydämeen edellyttää heidän luottamuksensa voittamista. Aikamme ihmisten keskinäinen luottamus on murtunut. Niin on tapahtunut avioliitoissa, jotka ovat päättyneet eroon. Sen kokeneiden puolisoiden ja varsinkin lasten on erityisen vaikea luottaa kehenkään. Entä kuka enää luottaa pankkien ja yritysten johtajiin ja poliitikkoihin? Nuori sukupolvi kaipaa aitoutta, yhteyttä, hyväksyntää, luotettavia ihmisiä, omaa pesäkoloa, turvallista syliä. Kirkon sanoma ei saa vastakaikua, koska ihmiset eivät luota myöskään kirkkoon, eivät sen jäseniin, eivätkä sen virallisiin edustajiin. Hengellisissä yhteisöissä on samanlaisia syntejä kuin niiden ulkopuolellakin, ja niitä puolustellaan niin kuin maailma puolustaa omia syntejään. Herätyskristillisyydessäkin luottamus on murtunut. Jos joudumme katsahtamaan jonkun herätyssaarnaajan julkisivun taakse, hänen sydämeensä ja yksityiselämäänsä, siellä saattavat rehottaa juuri samat synnit, joista hän vaatii kuulijoitaan tilille, jopa juoppoutta ja huoruutta myöten. Kaikki saarnaajat eivät tosin ole lankeilleet karkeihin, helposti näkyviin synteihin. Mutta heitä hallitsee usein petollisempi pahe, loputon itsetehostus ja itseihailu, nykykielellä sanoen narsismi. Kaikille evankeliumin julistajille ei tärkeää olekaan sanoma Jeesuksesta eikä ihmisten pelastuminen, vaan heidän oma esille pääsemisensä, yleisön ihailun voittaminen. Hengelliset tilaisuudet, myös niin sanotut evankeliumiskokoukset, ovat yhä useammin kilpalaulajien esiintymistä ja raivoisaa kamppailua ihmisten suosiosta, eivät taistelua heidän sielunsa voittamiseksi saatanalta Jeesukselle. Viimeisellä sairasvuoteellaan jopa Urho Muroma myönsi, että hänen näyttävään ja äänekkääseen esiintymisensä olivat osaltaan vaikuttaneet alemmuuden tunteet. Hän sanoi myös, nuoruudessa olimme valmiit tuomitsemaan vanhoja uskovaisia, kun heidän sydämensä alttarilla ei palanut Herran tuli sellaisena roihuna kuin me silloin Herran tulen tunsimme. Olemme tehneet paljon syntiä, kun olemme tuominneet monen vanhan rovastin, kun hänellä ei ollut sellaista palavaa henkeä, jota me pidimme elävän kristillisyyden olennaisena osana. Tämä oli vanhan Urho Muroman tunnustus. Usein epäuskoiset ihmiset aistivat meidän kristittyjen epäaitouden ja valheellisuuden paremmin kuin me itse. Hengellisistä yhteisöistä jopa toisten alistajat löytävät usein otollisen maaperän Jeesuksen nimessä. Vaikka herätyksen tuottaakin Jumalan sana, eikä kukaan vilpittöminkään todistaja tai julistaja, herätystä kuitenkin olemme estämässä me kristityt Jumalan sanan kanssa ristiriidassa ollessamme. Itse en voi ottaa vakavasti sellaisen ihmisen esittämää parannuksen tekemisen vaatimusta, joka ei pyydä minulta anteeksi sitä, millä hän on rikkonut Jumalan käskyjä minua vastaan. En myöskään pysty omistamaan Jumalan armoa julistajalta, joka ei ole armahtanut minua ihmisenä. Valitettavasti on mahdollista, että joku kokee samoin minusta. Jumala kunnioittaa itseään ja työtään. Hän ei lunastus- ja pyhitystyössään toimi luomistyönsä kanssa ristiriitaisesti, vaan sopusointuisesti. Koska hän on luonut ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen yksilöksi, joka ajattelee, tuntee ja tahtoo, hän ei suinkaan kohtele tätä mekaanisesti kuin elotonta oliota tai persoonatonta eläintä. Samoin on meidän suostuttava asennoitumaan. Herättävän Jumalan sanan on tarkoitus kohdistua sydämiin, persooniin, jotka ovat itse vastuussa itsestään ja elämästään ja kaipaavat kunnioitusta ja rakkautta itseään kohtaan, suuressa ja pienessä. Me uskovat voimme valmistaa Jumalan sanalle ja herätykselle maaperää olemalla tekemisissä tavallisten ihmisten kanssa kristittyinä, niin että he tietävät meidän olevan uskovia, oppivat luottamaan meidän rehellisyyteemme ja rakkauteemme ja kyselevät meiltä elämästä ja uskosta. Heidän on voitava kokea, että olemme mitä sanomme olevamme ja tahdomme heille hyvää, emmekä yritä hyötyä heistä. Tällainen perusluottamus syntyy vain henkilökohtaisen tuntemuksen perusteella. Kuudenneksi, herätyksen tärkein toiminnallinen väline ovat pienet evankelioivat Raamatun tutkisteluryhmät. Joukkokokouksilla on merkitystä vain, jos ratkaisunsa tekevät ihmiset todella tietävät, mitä he tekevät, ja heillä on välittömästi pesä, johon he kotiutuvat, jokin uskovien ryhmä. Ja seitsemänneksi. Voimme muokata maaperää herätykselle tukemalla sellaista hengellistä toimintaa, joka pyrkii tuomaan Jumalan sanan muuttamattomana ja väärentämättömänä ihmisten ulottuville. Tässä jokaisen uskovan tulisi löytää paikkansa ja olla siinä sitten luotettava. Ja kolmas kysymyksemme kuuluu, mitä herätyksestä seuraa? Aikaamme hallitsee asenne, ettei totuutta voida tavoittaa järjellä, eikä yleispätevästi. Ei ole mitään yhtä totuutta, joka sitoisi kaikkia ihmisiä. Jokainen ratkaisee itse totuuden ja totuutensa. Sen mittana on, must tuntuu et. Siksi totuuksia ja jumalia on yhtä monta kuin ihmisiä. Kaikki on suunnattoman moninaista ja moniarvoista. Mitään yhteistä ei ole, eikä mitään kiinnekohtaa. Kaikki on hajalla. Tämän keskellä on osattava suunnistaa, erityisesti lasten ja nuorten. Yhteiskunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmään on omaksuttu asenne, ettei enää tule antaa tietoa, koska sitä ei varsinaisesti ole, vaan tulee opastaa oppimaan, kokoamaan valtavasta tietojen vyörystä tarvittavat muruset. Tämä asenne ilmentää sitä, ettei enää koeta olevan yhteistä kulttuuripääomaa, joka siirrettäisiin sukupolvelta toiselle. Yrittäessään auttaa selviytymään tässä kaaoksessa, se samalla syventää sitä. Lapsemme tottuvat yhä moniarvoisempaan ja hajanaisempaan maailmaan, joka on samalla entistä rakkaudettomampi ja julmempi. Pyhän Hengen herätys saattaa meidät totuuteen ja rakkauteen. Pyhä Henki avaa meille totuuden itsestämme arvokkaiksi luotuina, mutta arvomme itse tuhonneina syntisinä. Hän välittää meille Jeesuksen vanhurskaana puolustajanamme Isän edessä. Hän paljastaa maailman vääryyden ja tuomion alaisuuden. Totuuden tunnolla ja armolla Pyhä Henki luo meihin rakkautta lähimmäiseen. Koska kallein arvomme on Jeesus ja hänen verensä, emme voi olla rakastamatta muita, joiden edestä hän myös on vuodattanut verensä. Tämä totuus, tämä armo ja tämä rakkaus kykenevät luomaan ihmisen uudeksi.